Akcijas mērķis ir pilsētniekus iepazīstināt ar lauku dzīvi un parādīt, kā tiek gatavots piens vai citas pārtikas preces, kā arī laust jauniešu vidū radušos stereotipus. Stāsta Ilvita Švāne, viena no pasākuma sadarbības partnerēm un Latvijas lauksaimniecības universitātes mūžizglītības centra vadītāja.
Lielākā daļa jauniešu uzskata, ka vidusmēra lauksaimnieks tas ir vīrs pēc 50 gumijas zābakos un sieva gados ar vilnas lakatu.
Pasākums jau veiksmīgi norisinājies citās Latvijas pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā un nu beidzot pienākusi kārta Rīgai.
Visās četrās Latvijas pilsētās mēs vēlējāmies vairāk tikai akcentēt to, ka pilsētas svētku ietvaros ir līdzās pilsētniekiem lauku sēta, kurā kārtīgā latviešu lauku sētā ir maidzīvnieki, ir dažādi arodi, darbiņi, ko darīt, ir noteikti lauksaimniecības tehnika šodienas apstākļos, ir izglītības iespējas, tātad iespēja tā, ka jāsaprot, ka ir jāiet uz augšu, jāmācās, jāpilnveidojās.
Spīķeros būs ieradušies visdažādākie saimniecības un nozaru pārstāvji. Apmeklētāji varēs iepazīties ar graudkopību, bioloģisko saimniekošanu, biškopību, pirtslietām, mežsaimniecību, lopkopību, dārzkopību, zivsaimniecību un tehnoloģijām. Un it sevišķi bērnus un jauniešus iepazīstināt ar laukos mītošajiem dzīvniekiem. Turpina Švāne.
Es vēl neesmu, paldies Dievam, redzējis tos, kas brīnās par kartupeli, bet to, ka ir grūti bērnam, pat nemazam, tādam sešgadīgam bērnam atšķirt teļu no suņa, to gan es redzēju pati savām acīm. Un es pat nerunāju par tādām, manuprāt, nemaz netik sarežģītām lietām, bet ka ir diezgan grūti uzreiz pateikt, ka tā ir zos, tā ir pīle, aitu no kazas mēs neatšķiram, bet tās tādas it kā liekas pašsaprotamas lietas. Jā.
Pasākuma laikā katra no septiņām nozirēm, kuras būs pārstāvētas, organizēs daudz dažādu aktivitāšu – izglītojošu, pamācošu un vienkārši atpūtas. Aktivitātes, kuras izjot un savācot zīmogus, varēs tikt pie balvas. Piemēram, Latvijas aitu audzētāju asociācijas pārstāvi būs atveduši vairākas aitas un demonstrēs, kā tās tiek cirptas. Turpina Latvijas aitu audzētāju asociācijas biedrs un aitkopis Kaspars Kļaviņš.
Šoreiz tā iespēja apskatīties aitas būs diezgan salīdzinoši plaša, jo būs vairākas šķirnes, un tas pirmām kārtām mūsu Latvijas tumšgalve, tad būs tāda gaļa šķirne Dorper, tad būs tāda pavisam ekskluzīva šķirne Jakobs aitas, un arī kāds krustojums ar Oxford dauniem, tā kā es domāju, ka būs diezgan interesanti cilvēkiem arī redzēt, un tādas aitas, kas, ko ikdienā varbūt neredz, jā.
Ar zivsaimniecību iepazīstinās Sijā Āķegals. Pāvilostas zveju meisteri šodien agrā rītā uz Rīgu vedīs svaigas zivis un demonstrēs, kā norit zivju kūpināšana. Turpina Āķegala pārstāvis Edgars Kristapsons.
Tā kā mums ir pāvilostas pazīstama, es domāju, ļoti zivsaimniecību, tad mēs Rīgā radīsim, kā kūpināt zivis. Būs visu, kā zivi sagatavot, kad svaigi zivs, kā iztīrīt, kā pareizāk sasālīt, kā kūpināt cik ilgi un visu par zivi kūpināšanu.
Latvijas biškopības biedrība rīdiniekiem demonstrēs, kā tiek iegūts medus un kā norit medus sviešana. Tāpat katrs varēs iemēģināt roku bišu sūnu apvākošanā. Stāsta Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Normans Graustiņš.
Un vēl tāda interesanta atrakcija, viņi paši varēs atvākot bišu šūnas, lai sviestu šo medu. Tas nozīmē, tā kārīta bišu šūnas ir aizvākotas, ir tāda vāciņa priekšā, un ar speciālu atvākojumu dakšiņu viņas vāko vaļā, un to katrs varēs pamēģināt.
Pasākuma lauki ienāk pilsētā ietvaros, biedrības Sieru klubs organizē labāko govju parādi. Govju parāds Eiropā nav nekāds jaunums, un nu pirmo reizi šāda parāda notiks arī pie mums. Stāsta Sieru klubs valdes priekšādātāja Vanda Davidānova.
Tiek vērtēta labākā, skaistākā govs, bet kas ir skaistākā vai kas ir labākā? Pirmkārt, tā ir vesela govs, kurā ir noteikta garuma slaidas kājas, konkrēta lieluma tesmenis, kurā ir taisna mugura, kurā ir tur atkal, kā tur redzams, noteikts ribu skaits, tā govs nedrīkst būt pārbarota, apaļa kā muciņa, bet to jau lemž žūrija un to jau stāstīs žūrija.
Govju parādē varēs apskatīt dažādas šķirnes, kā Latvijas zilo govi, Holšteinas govi un citas. Ja pasākuma laikā ievērojiet, ka govs ir aizmigusi, tad labāk viņu netraucēt un ļautai atpūsties. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.